Abbanni oduu as United States keessa maaxeffate kan kutaa Minnesota keessa jiru Oromia Media Network waamichi muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiheessaniif tarkaanfilee mootummaan isaanii itti fufee fudhaterraa ka'uudhaan damee isaa Finfinneetti banachuu yaaduun jila hoogganasaa gara sanatti erguusaa beeksisee jira. Kanarratti namoonni daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Jawaar Mahammaditti bilbiluun haasofsiisee jira.
Jawaar, ittiin ka'umsi kana maali kan kanaaf sin kakaase?
Namoota akkuma tuubeetu ji'a tokko dura muummichi ministeeraa hawaasa siyaasaa godhaniin miidiyaaleen qabsoo dimokiraasii irratti hirmaachaa jiran kan biyya Ameerikaa jiran Finfinneetti waajjira akka baratan affeerraa godhanii turani. Yeroo sanatti boordiin OMN ibsa baaseen yaadni kun yaada gaarii akka ta'e miidiyaaleen biyya alaa akka shororkeessummaatti farajamuu fi akka diinaatti farajamurra koottaatii biyya keessatti walabummaan dalagaa yaadni jedhu kun gaarii akka ta'e ibsuudhaan. Haa ta'u garuu seeroonni fi gochoonni miidiyaa walabaa Itoophiyaa keessatti akka sochoone dorgan yookaan malee OMN Finfinneedhaa hojjechuu akka isa dhibu lafa kaa'anii seeroonni fakkeenyaaf labsii yeroo guddamaa himanni OMN fi daayirektara irratti maqaa shororkeessummaatiin faayame seerri prasiitii fi seeroonni adda addaa yookaan malee hin danda'amu deebii jedhu kennamee fi san booda akkuma beektu torban dabre anaa fi OMN irratti illee himanni ture kaafamee jira. Itti aanseetis labsii yeroo muddamaa kaafame waan jiruu fi amma kana gara mootummaatiin tarkaanfiin fudhatamnaan OMNs gama isaatiin hamma seeroonni kun ta'aniifu eeguu osoo hin taane dhaquudhaan haaldurallee tokko tokko hojii loojistiksii hojii seeraatii fi hojii humna namaa qindeessuu eegaluu qabnaa murtii jahurra waan geenyee fi jila itti aanaa daayirektaraatiin hoogganamu garasitti erginee jirra. Isaanis torbanoota seera kana keessatti hojii koree hojii raawwachiisuu fi gama boordiitti illee riippoortiin dhiyeessu. Rifoorisa irratti hundoofne akkasumas hamma sanitti mootummaan labsiilee kana yookaan jijjiiru taate borumtaa isaa OMN Oromiyaa keessaa hojii eegalchiisuudhaaf yaada qabna.
OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waajjira isaa guutummaatti gara biyyaatti jijjiirrata moo kun dameta yoo haaldureen jedhame kun guutame dhugumatti labsiinis ka'ee kanatti dhaabbatu ta'e?
Ammatti sadarkaa dameetitti kan yaadne maaliifi haalli amansiisaa amma ta'uu fi waadaan mootummaa kun hojiidhaan amma ilaalamutti guutuu guutuutti achitti galtuu hin barbaannu. Haa taatu garuu magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran Finfinnee, Bireedawaa, Jimma, Naqamtee kanneen fakkaatan keessatti studiyoolee walitti hidhata qaban kan gabaasan dhiyeessuu danda'an banuudha barbaanna. Akkasumas godinoota hunda keessatti immoo warra amma dura lafa jala nu gabaasaa ture akka ifatti hojii nu hojjetan yaada qabnaagaa kun hundi akkuman siinjee qorannaa. Gareen kun dhaqee hojjetuu fi akkasumas tarkaanfii mootummaan fudhatu irratti kan hundaa'u ta'a.
Ammallee haaldureeleen hafan jiru jettanii kagaafattan maaltu jira?
Egaa nuti miidiyaadha kan gaggeessinu. Miidiyaan immoo Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf seeroonni fi gochoonni miidiyaa walabaa dorgan jiru. Keessaa kan duraa amma kana ta'e seerri miidiyaa bara 2007 bahe miidiyaa walabaa kan ugguruu fi sochii kan dorgu akkasumas labsiin fara shororkeessaa dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti. Sochii gurguddaa godhan shororkeessummaadhaan kan farajee jirudha. Akka OMN'tti dhaabbilee siyaasaa ta'ee namoota siyaasaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan kamiyyuu dubbisuu qabna. Kun immoo mirga keenya, kun hojii keenya. Isaan yoo hin dubbifne hojii keenya hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf labsii shororkeessaa sun ka'uu qaba. Dhaabbileen shororkeessummaadhaan farajaman adda bilisummaa Oromoo dabalatee shororkeessummaa kan irraa ka'uu qabanii seerri sunillee jijjiiramuu qaba. Seerotni lamaan kun hedduu murteessaadha. Garuu kan biraatti fakkeenyaaf siviil soosaayitii loowu yookiin immoo seera jaarmaalee hawaasaa kan jedhamu kunis ka'uu qaba. Gama gochoota finiitti yoo kan taa'u taate jiraarsi gaazexeessitoota irra gahu sodaachisaan adda addaa amma dura godhamaa ture seerota kanaa wajjin dhaabbachuu qaba jenneetti kan yaadnu. Ammatti akka haalduree guddaa kan keenyu seera miidiyaatii fi seera hara shororkeessummaa kan jechuudha.
Daayirektara olaanaa OMN yookaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Nama waatii fi sagaleen Ameerikaa illee hiriiraa kennitaniif irra deemee galatoomaa fi leenjaa.